Τι είναι ο οδηγισμός στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε ποιες ηλικίες απευθύνεται, ποιο είναι το πλαίσιο και οι δραστηριότητες του, τις απαντήσεις στα ερωτήματα, τις πληροφορίες, τη γνώση και την ενημέρωση θα μας τη δώσει τώρα η υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Μαρία Γιούτσου, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Μαρία Γιούτσου, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα Γρηγόρη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους ακροατές, σε όλο τον κόσμο λοιπόν. Είναι πολύ συγκινητικό και σπουδαίο που βρίσκομαι κοντά σας.
Μαρία, Έλληνες υπάρχουν παντού έτσι, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ο οδηγισμός τι είναι και αν είναι σε όλο τον κόσμο, για δώσε μας έτσι έναν ορισμό. Πρώτα απ' όλα είναι κάτι σαν παιχνίδι, τι είναι?
Λοιπόν, αρχικά να πω ότι ο οδηγισμός είναι μια πολύ πρωτοποριακή οργάνωση μέσα στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Είναι μια εξωσχολική, παιδαγωγική, μη κυβερνητική οργάνωση που στοχεύει στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και των νέων μέσα από αυτοδιοικούμενες ομάδες με σύγχρονους παιδαγωγικούς τρόπους εκπαίδευσης και δημιουργικές δραστηριότητες. Στην Ελλάδα να πω ότι ιδρύθηκε μάλλον το 1932 από την Ειρήνη Καλλιγά. Αλλά έχει ενεργή παρουσία σε 90 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και είναι βέβαια μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών που δραστηριοποιείται σε 153 χώρες στον κόσμο και έχει 11.200.000 μέλη σε όλη τη γη.
Συγγνώμη, είπατε,
λοιπόν,
συγγνώμη Μαρία,
παρέα.
Επαναλαμβάνεις τα νούμερα για να μην πούμε ότι κάτι μπορεί να ακούστηκε λάθος, γιατί είναι μεγάλα τα νούμερα. Σε πόσες
βέβαια.
Χώρες στον κόσμο και πόσα μέλη.
Βεβαίως. Στην Ελλάδα έχει ενεργή παρουσία σε 90 πόλεις και στον κόσμο δραστηριοποιείται σε 153 χώρες και έχει 11.200.000 μέλη σε όλη τη γη.
Μάλιστα, αυτό για επιβεβαίωση, ξέρεις, καμιά φορά λέμε άκουσα καλά, είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Λοιπόν, ο οδηγισμός είναι παιχνίδι, Μαρία.
Είναι παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι με νόημα που παρέχει ευκαιρίες σε παιδιά και νέους ηλικίας από 5 έως 17 ετών για να προκαλέσουν τους εαυτούς τους σε νέες περιπέτειες και να αποκτήσουν εμπειρίες, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους, να αναπτύξουν το προσωπικό τους, δικό τους σύστημα αξιών ώστε να δίνουν νόημα και κατεύθυνση στη ζωή τους, να κάνουν φίλους και να διασκεδάσουν, να γίνουν δίκαιοι, ευγενικοί, να σέβονται τους γύρω τους, να μάθουν την αξία της ομαδικής δουλειάς και ξέρεις, ο κατάλογος δεν τελειώνει ποτέ με όλα αυτά που παρέχει ο οδηγισμός. Γιατί σε όλη τη διαδρομή του ο ελληνικός οδηγισμός αλληλεπιδρά με την κοινωνία και προσπαθεί πάντα να είναι στην αιχμή της πρωτοπορίας.
Τι άλλο μαθαίνουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που είπες 5 έως 17 ετών? Έχουμε σχέση ας πούμε με το φυσικό περιβάλλον, με κουλτούρες?
Βέβαια. Με βάση τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την κάθε ηλικία, τα παιδιά και οι νέοι καταρχάς διακρίνονται σε 4 ηλικιακές ομάδες. Τους κλάδους όπως τους λέμε εμείς, τα αστέρια που είναι 5 με 7 ετών, τα πουλιά 7 με 11 ετών, οι οδηγοί είναι έφηβοι προέφηβοι 11 με 14 ετών και οι μεγάλοι οδηγοί που είναι οι νέοι μας πια έφηβοι 14 με 17 ετών. Αυτά τα παιδιά μέσα από την μέσα από το οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα δίνονται ευκαιρίες και δουλεύονται για προσωπική ανάπτυξη, δράσεις δηλαδή μέσα από τις οποίες επιδιώκεται η σωματική, η πνευματική και η ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων, κοινωνική συμμετοχή, προσφορά, πολύ δυνατό σημείο του οδηγισμού, οι δράσεις δηλαδή που βοηθούν τα παιδιά και τους νέους να συμμετέχουν και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και βέβαια η ζωή στη φύση, η οικολογική συνείδηση, οι δράσεις δηλαδή που καλλιεργούν στα παιδιά και τους νέους να αγαπούν και να σέβονται τη φύση και το περιβάλλον.
Και υπάρχουν βασικές αρχές στον οδηγισμό και ποιες είναι αυτές?
Ναι, βέβαια. Υπάρχουν βασικές αρχές. Αρχικά, ο οδηγισμός δέχεται παιδιά και νέους ανεξάρτητα από την καταγωγή, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, την κοινωνική, οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. Δέχεται παιδιά και νέους με αναπηρίες, αρκεί να είναι πρόθυμοι να δώσουν την οδηγική υπόσχεση. Επίσης, σέβεται την πολιτισμική ταυτότητα και τη διαφορετικότητα ατόμων και χωρών. Σίγουρα βασίζεται απόλυτα στην εθελοντική προσέλευση και εργασία των μελών του. Είμαστε όλοι εθελοντές. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος πληρώνεται για αυτό που προσφέρει. Επίσης ενθαρρύνει την αρμονική συνεργασία των παιδιών και των ενηλίκων και φροντίζει για την ισότιμη κατανομή ευθυνών ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Και βέβαια, όπως είπα και στην αρχή, είναι μη κυβερνητική οργάνωση, δεν έχει καμία κομματική χρειά.
Τι προσφέρει, Μαρία, έτσι απλά αυτό στα μέλη? Τι προσφέρει? Προσφέρει ευχαρίστηση, χαρά? Πώς το ζεις εσύ ως άνθρωπος που συναναστρέφεσαι, έτσι, με όλες αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες?
Κοίταξε, ο οδηγισμός ανά τον κόσμο προσφέρει στα μέλη του χαρά, προσφέρει ηθική ικανοποίηση, προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες για έκφραση, συμμετοχή, προσφορά, φιλίες διάρκειας και, που διακούν για μια ζωή ακόμα. Και γενικά προσφέρει μια ζωή γεμάτη στόχους και περιεχόμενο. Δηλαδή έχει ένα νόημα αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μέσω του οδηγισμού. Είναι ένα περιβάλλον που τα παιδιά μαθαίνουν και οι ενήλικες ακόμα, διασκεδάζοντας, αποκτούν ικανότητες, δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στην ενήλικη ζωή τους. Και αυτό δεν σταματά ποτέ, από τότε που θα μπει σαν παιδί μέχρι ενήλικας, όταν θα είσαι δίπλα στα παιδιά, σαν ενήλικας εθελοντής, δίπλα σε μια ομάδα.
Μαρία Γιούτσου, μας είπες για 4 ηλικιακές ομάδες, 4 κλάδους στον οδηγισμό, με τη μικρότερη ηλικιακά, μας είπες, 5 έως 7 ετών, κλάδος αστεριών. Για πρόσθεσε γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο, τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτή την ομάδα?
Καταρχάς να πω ότι το οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που βασίζονται στην οδηγική ιδεολογία και έχουν ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Δηλαδή, τα παιδιά όλων των ηλικιών, μέσα από σύγχρονες δραστηριότητες, σε συνδυασμό με ένα σχεδιασμένο σύστημα αυτοδιοίκησης και ατομικής πρόοδου, αποκτούν εμπειρίες και μαθαίνουν να ζουν με αξίες όπως ο σεβασμός, η πίστη, η συνεργασία και η φιλία. Αυτά όλα λοιπόν, ανάλογα με τα ηλικιακά χαρακτηριστικά, προστίθενται μέσα στο πρόγραμμα του κάθε κλάδου. Για τα αστέρια, που είναι τα κορίτσια και τα αγόρια 5 με 7 χρονών, που είναι το νηπιαγωγείο και η πρώτη δημοτικού, τα παιδιά λέγονται αστέρια, είπαμε, και συγκεντρώνονται σε ένα χώρο που είναι η εστία τους μια φορά την εβδομάδα για μια μισή ώρα περίπου. Μέσα από διάφορες βιωματικές δράσεις, τα αστέρια μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να καλλιεργούν τις δεξιότητές τους, να γίνονται υπεύθυνα, να κάνουν φίλους, να διασκεδάζουν και τόσα άλλα. Έχουν έτσι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, επειδή έχουν πολύ φαντασία, περιέργεια, πολύ κινητικότητα, το πρόγραμμα των αστεριών είναι πολύ ζωντανό πάντα και μαζί με τους ενήλικους εθελοντές που πλαισιώνουν την ομάδα επιτυγχάνεται ο στόχος, που είναι να διαμορφώσει αυτές τις ομάδες ένα ανοιχτό, φιλικό και ευέλικτο περιβάλλον.
Είπε, συναντιούνται μια φορά την εβδομάδα. Έχουν και κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή ενδυμασία, παπούτσια, κάποιο ρητό? Τι γίνεται, ή ο καθένας έρχεται, που λέμε, με τα δικά του ρούχα? Για βάλε μας λίγο στον κόσμο της παρέας.
Εμείς όλοι στον οδηγισμό φοράμε στολές. Έχουμε τη στολή μας. Ανάλογα με στον κάθε κλάδο αλλάζουν τα μαντήλια μας μόνο, για να φαίνεται έτσι σαν διακριτικό της ηλικιακής ομάδας που ανήκουμε. Τα αστέρια φορούν τυρκουάζ φόρμες και αθλητικά παπούτσια. Με αυτά έρχονται στη συγκέντρωσή τους, για να είναι όλη μια παρέα τυρκουάζ. Το ρητό τους είναι πάντα φίλοι και μαζί με το αρχηγείο τους μαθαίνουν όλα αυτά που είπαμε πριν.
Έχει
Επίσης να πω, συγγνώμη, ότι το καλοκαίρι αυτά τα αστέρια, τα φοβερά, πηγαίνουν κατασκήνωση σε μια κατασκήνωση που λέγεται Χαρούμενο Ταξίδι και περνούν εκεί 4 πάρα πολύ ωραίες μέρες με πολύ κέφι, παιχνίδι, χειροτεχνίες και πολλές εκπλήξεις.
Άλλο που δεν θέλουν, Μάρια, σε αυτές τις ηλικίες, έτσι. Νομίζω είναι λίγες 4 ημέρες. Πρέπει να τα αυξήσετε για τα παιδιά. Να είναι 14, θα περνάνε ακόμα καλύτερα, έτσι.
Σίγουρα.
Αυτό είναι σίγουρο για τα παιδιά, οι διακοπές. Εδώ για τους μεγάλους, όχι μόνο για τα παιδιά, έτσι. Τι το καλύτερο. Αλλάζει ο τόπος, η κατασκήνωση κάθε καλοκαίρι.
Αλλάζει ως προς το μέρος, ναι, αλλάζει. Μπορεί να έχουν κάποιο περιορισμό όμως στις χιλιομετρικές αποστάσεις, επειδή είναι μικρά ακόμα. Περιορίζονται γύρω στην περιοχή τους συνήθως, ανά την Ελλάδα, δηλαδή κοντά στην πόλη τους. Υπάρχει ένας χώρος που είναι συνήθως οργανωμένος, έχει κάποιες προδιαγραφές και εκεί μπορούν και να πάνε για 4 μέρες, να στήσουν τις σκηνές τους και να περάσουν πολύ όμορφα.
Μαρία, θα γίνει το καλός χαμός, έτσι, με τα παιδιά εκεί. Γονείς όλοι, θα έχει κάθε μέρα γιορτή και αυτό είναι το καλύτερο, γιατί είναι και ψυχαγωγικό ο στόχος, να ψυχαγωγούνται τα παιδιά εκτός από το να μαθαίνουν να δρουν ομαδικά. Ποιος είναι ο παιδαγωγικός στόχος σε αυτή την ηλικία?
Κοίταξε, ο κλάδος αστεριών έχει ως γνώμονα και ιδανικά την αγάπη, τη φιλία, τη χαρά, την προσφορά, τη συνέπεια, το θάρρος, τη δημιουργία. Αυτά είναι διάχυτα μέσα στη ζωή του γαλαξία και ο στόχος του κλάδου είναι να διαμορφώσει τους γαλαξίες με αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή θέλει να συμβάλλει στη γνωστική και κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και αυτά όλα να τα εφοδιάσει τα παιδιά μέσω του παιδαγωγικού προγράμματος που έχει ο οδηγισμός με τις αξίες που θα διευκολύνουν και θα ευνοήσουν την ανάπτυξη αυτής της αυτονομίας και της ανεξαρτητοποίησης τους, γιατί τα αστέρια είναι τα νεότερα μέλη του οδηγισμού και ως νεότερα μέλη τώρα κάνουν τα πρώτα βήματά τους σε αυτή τη μεγάλη παρέα και βέβαια πρέπει αυτές τις αξίες να τις προσαρμόσουμε στα χαρακτηριστικά τους.
Η επόμενη κατηγορία είναι ηλικία 7 έως 11 ετών και πώς ονομάζονται?
Η επόμενη, ναι, είναι τα πουλιά, που είναι τα παιδιά ηλικίας από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη Δημοτικού, τα οποία επίσης και αυτά συγκεντρώνονται μία φορά την εβδομάδα για 2 ώρες στην εστία, στην κάθε εστία του τόπου. Η ομάδα λέγεται Σμήνος και μαζί με τα στελέχη λειτουργεί έτσι για να επιτεύξει το στόχο και το σκοπό του οδηγισμού μέσα από συναντήσεις που περιλαμβάνουν διαφορετικές κάθε φορά θεματικές ενότητες οι οποίες οι περισσότερες να πω ότι βασίζονται στις ιδέες και τις επιθυμίες των παιδιών, δηλαδή εδώ λειτουργεί και η αυτοδιοίκηση σαν έννοια σιγά σιγά μέσα στην οδηγική ομάδα. Τα πουλιά τώρα να πω ότι χαρακτηρίζονται αυτή η ηλικία, δηλαδή το 7 με 11 χρονών, χαρακτηρίζεται από πολύ όρεξη για παιχνίδι, πολύ παιχνίδι, πολύ φαντασία, μια περιέργεια για το άγνωστο, απόκτηση γνώσεων. Τους αρέσει να αποφασίζουν και να συμμετέχουν στην υλοποίηση των δράσεων. Είναι έτσι, τους αρέσει να δημιουργούν, να προσφέρουν. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος κλάδος και να πω ότι είναι και ο κλάδος μου, γιατί εγώ ήμουνα αρχηγός στον κλάδο πουλιών και ήταν η ηλικία που πάντα τη θεωρούσα αγαπημένη μου και έχω τις ωραιότερες αναμνήσεις από αυτή.
Μαρία, είπες ήσουν αρχηγός. Υπάρχουν εκπαιδευτές κάτω από τον αρχηγό? Πόσοι είναι, πόσοι ασχολούνται ας πούμε με μια τέτοια κατηγορία? Πόσα άτομα είναι οι εκπαιδευτές?
Το Σώμα των Εκπαιδευτών είναι ένα ξεχωριστό, μια ξεχωριστή ομάδα μέσα στην οργάνωση για την οποία εκπαιδεύεσαι για να γίνεις εκπαιδευτής. Υπάρχει ειδική εκπαίδευση για όποιον επιθυμεί, μέσα από την οποία λαμβάνεις όλη τη γνώση για να μπορείς να υποστηρίξεις σαν εθελοντής την κάθε ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή εγώ είμαι εκπαιδεύτρια του κλάδου πουλιών, έχω εκπαιδευτεί ώστε να έχω τα μέσα και τα εργαλεία τα οποία θα μπορούν να με βοηθήσουν να εκπαιδεύσω στελέχη ενήλικους εθελοντές του κλάδου πουλιών που ασχολούνται με αυτή την ηλικία. Και όλοι αυτοί είναι εθελοντές βέβαια, και οι εκπαιδευτές είμαστε εθελοντές.
Για πες μου, Μαρία, από όλα αυτά τα χρόνια ως αρχηγός, ένα παράδειγμα έτσι με ένα απλό όνομα, όχι επώνυμο, κάτι που σου έκανε εντύπωση από κάποιο παιδί ή κάποια ομάδα αυτά τα χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι αρχηγός σε αυτή την κατηγορία?
Κάτσε να το μετρήσω τώρα.
Αρκετά. Διψήφιο το νούμερο.
Διψήφιο το νούμερο, ναι. Διψήφιο το νούμερο. Ξεκίνησα από, ξέρεις, έχουμε μία, το αρχηγείο έχει το βοηθό, τον υπαρχηγό, τον αρχηγό, δηλαδή ανάλογα με την εμπειρία που αποκτάς, έχεις και έτσι μαθαίνεις, σιγά σιγά παίρνεις μία βαθμίδα παραπάνω μέχρι να γίνεις αρχηγός. Είναι δηλαδή θέμα εμπειρίας καθαρά και πόσο έχεις εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις την κάθε ομάδα. Τα παιδιά είναι πολύ μαγικά, είναι πολύ μεγάλη μαγεία τα παιδιά. Έχω αναμνήσεις, τι να θυμηθώ τώρα, από κατασκηνώσεις, που ας πούμε αυτή η ηλικιακή ομάδα επειδή θέλει και λίγο την οικογένειά του το βράδυ στη σκηνή και να έρχονται τα παιδιά να πούμε ένα παραμύθι για να, ξέρεις, παίξουμε και λίγο το ρόλο της μαμάς και του μπαμπά γιατί τους νοσταλγούν, αλλά μόλις καλύψουμε αυτό το κενό, είχα ένα παιδί ας πούμε που ήταν από την ΚΟ και κάναμε κατασκήνωση στα Κονάκια, το κατασκηνωτικό μας κέντρο στην Αγία Μαρίνα. Και με 10 η ώρα το βράδυ, λοιπόν, αφού λέμε καληνύχτα, βάζει τα κλάματα. Πω, λέω τώρα τι θα κάνουμε, να θέλει τη μαμά του, πού να πάει από τον Άγιο Ανδρέα στην ΚΟ, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Οπότε κάτσαμε οκλαδόν στο χώμα κάτω να πούμε γιατί, τι να πούμε δηλαδή τώρα μες τη νύχτα και μη στεναχωριέσαι και τα λοιπά, για να καταλήξουμε ότι πήρε το σεντόνι μου για να σκεπαστεί γιατί είχε βραχεί το δικό του σεντόνι και ρίξε ένα ποτήρι νερό πάνω και κοιμήθηκε μια χαρά και την άλλη μέρα το πρωί βρήκα στα πόδια μου όταν γύρισα κάποια στιγμή στη σκηνή μου διπλωμένο το σεντόνι μου και στεγνό μια χαρά ήτανε. Και έτσι ήταν πολύ συγκινητικό. Γενικά, Γρηγόρη, έχω πάρα πολλές τέτοιες αναμνήσεις από τα παιδιά και σε εκπλήσουν πολύ ευχάριστα.
Αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα που μας είπες, Μαρία, έρχεται μέσα από τον παιδαγωγικό στόχο κάθε κατηγορίας. Έτσι, τίποτα δεν είναι τυχαίο το ότι δίπλωσε την κουβέρτα για να την αφήσει, έτσι. Είναι αυτό που λέμε, τι ερεθίσματα παίρνεις από τα άτομα αλλά και από την ομάδα.
Βέβαια, γιατί ο οδηγισμός βοηθάει τα παιδιά να ξεδιπλώσουν και την ικανότητά τους και το συναισθηματισμό τους και την φαντασία τους και το σεβασμό τους. Δηλαδή βλέπεις τα παιδιά τα οποία είναι ευγενικά και αν δεν είναι και τόσο ευγενικά γίνονται πιο ευγενικά γιατί τα ενθαρρύνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν είμαστε η μαμά τους και ο μπαμπάς τους, είμαστε οι μεγάλοι φίλοι τους. Είμαστε οι ενήλικες δίπλα τους και στις πιο μεγάλες ηλικίες που είναι ακόμα πιο σπουδαία τα πράγματα γιατί εκεί μιλάμε για εφήβους και νέους τώρα που είναι τελείως διαφορετική λογική αλλά και εκεί βλέπεις ότι σε βλέπει σαν το μεγάλο φίλο, οπότε αυτόματα σε εμπιστεύεται, σε έχει πρότυπο πολλές φορές. Θυμάμαι μια φορά, σε μια άλλη κατασκήνωση, χτένιζα τα μαλλιά μου αλογουρά, τα κορίτσια αλογουρά τα μαλλιά τους. Έβαζα το κοκαλάκι από τη μία, τα κοκαλάκια από τη μία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι χαρακτηριστικό της ηλικίας του κλάδου πουλιών αυτό, να μιμούνται έτσι λίγο, να αντιγράφουν τον αρχηγό τους.
Και ο στόχος αυτού του κλάδου ποιος είναι, Μαρία?
Κοίταξε, ο στόχος του κλάδου πουλιών είναι πάλι μέσα από το παιχνίδι και τη ζωή στην ομάδα να βοηθήσει στη διαπαιδαγώγηση αυτών των παιδιών της ηλικίας 7 με 11 χρονών να τους καλλιεργήσει αυτή την ενσυναίσθηση, να εξελιχθούν σε αυτοδύναμα και υπεύθυνα άτομα για τη φύση και την κοινωνία. Και εδώ έρχεται το πρόγραμμα το οποίο βοηθάει στο να έχουν συνεργασία, να πάρουν γνώσεις, να προσαρμόζονται σε συνθήκες έκτακτες στο περιβάλλον, να μάθουν τη φύση, να την αγαπήσουν, να έχουν ελευθερία γνώμης, να εκφράζουν τη γνώμη τους ελεύθερα, να προσφέρουν βοήθεια. Το ρητό το μπουλιώνει, το δώσε χέρι, δηλαδή δίνω χέρι παντού και πάντοτε, όπου βρεθώ.
Οδηγεί παιδιά 11 έως 14 ετών. Μαρία Γιούτσου, τι πρέπει να γνωρίζουμε?
Η οδηγή είναι η τρίτη ηλικιακή ομάδα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Είναι οι έφηβοι, παιδιά και έφηβοι, οι οποίοι βλέπουν τη ζωή ως μια τελείωτη περιπέτεια. Τους αρέσει να γνωρίζουν νέους τόπους, να ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα και θέλουν να είναι πιο ανεξάρτητα τα παιδιά αυτά, η ηλικία τους δηλαδή. Τώρα, μέσα στην ομάδα των οδηγών συνεργάζονται στο πλαίσιο της ενωμοτίας. Η ενωμοτία είναι μια μικρή παρέα φίλων μέσα στην ομάδα και ο καθένας εκεί αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτήν και μπορεί να δουλέψει μέσα από αυτήν πάρα πολλές δράσεις. Οι οδηγοί αγαπούν την περιπέτεια, την εξερεύνηση, τα ταξίδια. Τους αρέσει πολύ να γνωρίζουν νέους τόπους. Ταξιδεύουν και εκτός Ελλάδας, έχουν αυτή την... μπορούν να το κάνουν και αυτό στην ηλικία που είναι. Τους αρέσει γενικά να ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα.
Και ποια είναι η διαφορά, εσύ τα έχει ζήσει τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, Μαρία? Είναι πιο ανεξάρτητα, αρχίζουν η αντίληψή τους, αρχίζει να είναι σε άλλο βαθμό, σε άλλο επίπεδο που λέμε?
Είναι σε άλλο επίπεδο, ειδικά τα σημερινά παιδιά αυτής της ηλικίας. Βέβαια όλα τα παιδιά σήμερα έχουν τελείως διαφορετικές προσλαμβάνωσες από ό,τι είχαν οι παλαιότερες γενιές, ακόμα και η δική μου γενιά. Όμως τα παιδιά αυτά θέλουν να μαθαίνουν, θέλουν να εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους πολύ. Δηλαδή θέλουν να είναι μέσα στα πράγματα, δεν θέλουν να είναι απ' έξω στη γωνία. Και να είμαι μέσα στα πράγματα σημαίνει ότι ενεργώ, λέω τη γνώμη μου, παίρνω θέση, υλοποιώ, σχεδιάζω και υλοποιώ πολλές φορές. Οπότε και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για ένα παιδί αυτής της ηλικίας.
Οπότε εδώ μπαίνει και ο αυτοσχεδιασμός σε αυτή την ηλικία ακόμη πιο πολύ, έτσι Μαρία?
Ναι, σίγουρα, βέβαια, γιατί τα παιδιά αυτά τους αρέσει, μάλλον αυτή η ηλικία τους αρέσει πολύ να σχεδιάζουν και να αποφασίζουν τις δικές τους ιδέες να υλοποιήσουν. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Όταν δίνεις την ευκαιρία σε ένα παιδί να σκεφτεί κάτι, να το σχεδιάσει και να το υλοποιήσει, να περάσει αυτά τα τρία στάδια, αυτό είναι, χαίρεται το ίδιο για το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειάς του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τον κλάδο οδηγών όλη αυτή η διαδικασία.
Για τον κλάδο οδηγών ποιος είναι ο στόχος?
Ο στόχος είναι τα παιδιά 11 με 14 χρονών μέσα από τη ζωή στην ομάδα να αναπτύξουν δεξιότητες, ικανότητες, να είναι έτοιμοι, δηλαδή όπως λέει και το ρητό τους, έσω έτοιμος, δηλαδή είμαι πάντα έτοιμος, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής τους, να γίνουν ενεργοί πολίτες, να συνδράμουν, να αφήσουν ένα κοινωνικό αποτύπωμα και να γίνουν αρρωγοί στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
Μαρία, εσύ ως αρχηγός στην προηγούμενη ηλικιακή ομάδα, τα παιδιά ρωτάνε όπως στο σχολείο, κύριε, κυρία, στην επόμενη που λέμε κατηγορία τι θα αντιμετωπίσω, πώς λένε στο σχολείο, κύριε του χρόνου ας πούμε, τι έχω να μάθω, ρωτάνε για το μετά, για το επόμενο στάδιο.
Βέβαια, ναι,
ρωτάνε,
ναι, ρωτάνε, γιατί το βλέπουν στο τοπικό του τμήμα, δηλαδή σε μια πόλη όταν υπάρχει ένα τοπικό τμήμα, δηλαδή οδηγισμός ο τοπικός, εκεί υπάρχουν και οι τέσσερις ηλικιακές ομάδες, οπότε ξέρει το αστέρι, βλέπει και το πουλί που είναι στην ίδια εστία, βλέπει και τον οδηγό και το μεγάλο οδηγό, οπότε ξέρει λίγο τι το περιμένει και όταν φτάσει στην ηλικία που αλλάζει να πάει στην άλλη ομάδα, έχει μια αγωνία και έναν ενθουσιασμό, πω από τώρα μεγάλωσα, θα πάω στην άλλη ομάδα. και έτσι υπάρχει έτσι μια πολύ θετική, ένα θετικό πρόσημο σε αυτό.
Και στη σημερινή εποχή δεν είναι πριν όπως 20 χρόνια που δεν υπήρχε και το διαδίκτυο και όλα γινόντουσαν από στόμα σε στόμα που λέμε. Τώρα τα παιδιά έχουν και άλλες δεξιότητες και έχουν και άλλη πηγή πληροφοριών, Μαρία, έτσι.
Βέβαια. Τώρα πια τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που είναι γεμάτο ενασχόληση με την τεχνολογία, η επικοινωνία, μπορούν να επικοινωνήσουν σε όλο τον πλανήτη, έχουν μια άμεση δυνατότητα αλληλεπίδρασης, face to face όμως, μέσα από όλες αυτές αυτή την τεχνολογία, που λίγο βέβαια εκεί χάνουμε και την προσωπική επαφή, αλλά είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι ήμασταν εμείς. Εμείς είχαμε πολύ το face to face και το παιχνίδι μεταξύ μας και την αγωνία από να βρεθούμε και την άλλη εβδομάδα στη συγκέντρωση και να πάμε και την άλλη εβδομάδα, και το αναζητούσαμε με πολύ ενθουσιασμό, γιατί δεν είχαμε κι άλλο μέσο επικοινωνίας εκτός από το σταθερό τηλέφωνο, ας πούμε, που ήταν τότε το μόνο μέσο.
Όπως το λες, Μαρία, ήταν το σταθερό τηλέφωνο και αν δεν ήσουν σπίτι θα είχαν στην επικοινωνία και δεν θα ήξερες πότε είναι η επόμενη συνάντηση. Ενώ τώρα με το κινητό, έτσι, υπάρχει άμεση επικοινωνία. Τότε έπρεπε να ήσουν στο σπίτι, εδώ σε παίρναν τηλέφωνο, τέλος, είναι αυτά κάποιος. Εάν δεν ήσουν, δεν γνώριζες πότε ήταν η επόμενη συνάντηση και μπορεί να την είχες χάσει, έτσι.
Έτσι, ναι.
Άλλες εποχές, τώρα είναι σημεία των καιρών αυτά, οπότε είναι και διαφορετικά τα δεδομένα, είναι φυσικό. Μεγάλη οδηγή, τι ηλικιακή κατηγορία είμαστε?
Η μεγάλη οδηγή είναι κορίτσια και αγόρια 14 με 17 πια. Είμαστε πια στους νέους, οι οποίοι και αυτοί συγκεντρώνονται μια φορά την εβδομάδα στην εστία τους για 2 ώρες. Αυτοί συναποφασίζουν, οργανώνουν μόνοι τους το πρόγραμμα και τις δράσεις τους που θα υλοποιήσουν στην κοινωνία πια. Έχουν την υποστήριξη των ενήλικων εθελοντών, που είναι το αρχηγείο της ομάδας, οι οποίοι τους βοηθούν και τους κατευθύνουν λίγο συμβουλευτικά, σε εισαγωγικά το κατευθύνουν, ώστε να υλοποιήσουν αυτό που έχουν αποφασίσει, και οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν στο βουνό, στη θάλασσα, στην πόλη, οπουδήποτε επιλέξουν τα παιδιά αυτά. Ο κεντρικός άξονας του κλάδου μεγάλων οδηγών είναι η προσφορά στον συνάνθρωπο και το περιβάλλον. Έτσι, μέσα στην ομάδα δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά αυτά και στους νέους να συμμετέχουν ενεργά και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο διαπλάθουν το χαρακτήρα τους και προετοιμάζονται για ηγετικούς ρόλους στην κοινωνία του αύριο. Είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος ο κλάδος μεγάλων οδηγών.
Μαρία, εκεί αρχηγός επικεφαλής είναι μέσα δηλαδή από την ομάδα ή υπάρχει και κάποιος έξω από αυτά τα παιδιά?
Όχι, επικεφαλής είναι πάλι το ένα αρχηγείο. Σε κάθε κλάδο υπάρχει ένα αρχηγείο. Είναι ο αρχηγός με τους υπαρχηγούς του ή τους βοηθούς του. Αυτή είναι η επικεφαλής. Δεν είναι επικεφαλής το ανήλικο παιδί, είναι κάποιος από το αρχηγείο του, ο ενήλικας, ο οποίος είναι δίπλα και το βοηθάει στο να υλοποιεί το πρόγραμμα μέσα από αυτά που έχει αποφασίσει ότι θα κάνει.
Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, είπες για βουνό, πάνε και θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, τι περιλαμβάνει, ποια μέρη περιλαμβάνονται?
Οι μεγάλοι οδηγοί πηγαίνουν παντού.
Είναι παντός καιρού, δηλαδή.
Είναι παντός καιρού. Μπορεί να πάνε στο βουνό, μπορεί να πάνε στη θάλασσα, μπορεί να πάνε στο πιο απομακρυσμένο σημείο της πατρίδας μας, μπορεί να πάνε στο εξωτερικό και έχουν πολλές ευκαιρίες μέσα από αυτό. Έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο οι μεγάλοι οδηγοί, και αυτό είναι το επιστέγασμα της οδηγικής χρονιάς. Είναι η κατασκήνωση κοινοτικής ανάπτυξης που κάνουν το καλοκαίρι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επιλέγουν 10 μέρες που θα ζήσουν στην Ήπεθρο και μαζεύονται μεγάλοι οδηγοί από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Και εκεί τι κάνουν? Γνωρίζουν τον τόπο, τα ήθη, τα έθιμα ενδεχομένως που θα πάνε, θα αποκτήσουν κατασκηνωτική πείρα και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι θα κάνουν πράξη την προσφορά στον συνάνθρωπο και το περιβάλλον. Δηλαδή, μπορεί να πάνε στο Καστελόριζο, να κατασκηνώσουν δίπλα από ένα χωριό και να παρέχουν, να παρέχουν δράσεις στο χωριό, οι οποίες θα βοηθήσουν το χωριό στην καλυτέρευσή του. Δηλαδή, μπορεί να βάψουν τα μονοπάτια τα οποία έχουν καταστραφεί, μπορεί να κάνουν συντήρηση στην παιδική χαρά του χωριού, μπορεί να απασχολήσουν τα παιδιά του χωριού με δράσεις και παιχνίδια και κατασκευές και να γνωρίσουν τον οδηγισμό. Ανάλογα δηλαδή με τις ανάγκες του τόπου, οι μεγάλοι οδηγοί βρίσκονται εκεί για να κάνουν πράξη το ρητό τους που είναι το υπηρετήν. Δηλαδή παρέχω τη βοήθεια και προσφέρω στο σύνολο όπου με χρειάζεται.
Οπότε εκεί μπορούν να βρεθούν και σε μια παραλία, επειδή είπες για νησί, και να καθαρίσουν την παραλία, έτσι, μέσα από τη θάλασσα, αν υπάρχουν αντικείμενα, οτιδήποτε δηλαδή.
Βέβαια, μπορεί βεβαίως, μπορεί να βρεθούν και στην παραλία να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπορεί να βρεθούν σε ένα, μπορεί να πρέπει να κάνουν στην παραλία μια σήμανση, ταμπέλες να φτιάξουν και να καλοποιήσουν ένα μονοπάτι το οποίο συνδέει το πάνω μέρος με την παραλία. Δηλαδή η δράση τους δίπλα σε ένα χωριό ή έναν τόπο που χρειάζεται βοήθεια είναι ποικίλη και έχει να κάνει με την ανάγκη του χωριού, και αυτό είναι πολύ σπουδαία αυτή η δουλειά που γίνεται στον κλάδο μεγάλων οδηγών, γιατί και η τοπική αρχή αγκαλιάζει αυτή τη δουλειά και βοηθάει όσο μπορεί. Δηλαδή μπορεί να παρέχει τα υλικά, ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται για να γίνουν αυτές οι εργασίες εκεί. Παρέχει και ηθική στήριξη, βοηθάει δηλαδή, γιατί αναγνωρίζει το πόσο σημαντική δουλειά κάνουν αυτά τα παιδιά εκεί. Και βέβαια είναι απομακρυσμένη, δηλαδή μπορεί να βρεθεί από, σου λέω, το Καστελόριζο μέχρι τους Λειψούς, μέχρι το Αγαθονήσι, στα πιο απίθανα μέρη που χρειάζονται πραγματική βοήθεια και όχι απόλυτα μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον.
Και ο στόχος του κλάδου ποιος είναι?
Ο στόχος σε αυτή την ηλικία είναι να γίνει ενεργός πολίτης, δηλαδή να του δώσει, τον προετοιμάζει για το πέρασμα στην ενήλικη ζωή και τον υποστηρίζει μέσα από το πρόγραμμα, το νέο, διαρκώς να αλληλεπιδρά με το κοινωνικό σύνολο, να δεσμεύεται στην αξία της προσφοράς και να κάνει καθημερινά πράξη το ρητό του. Δηλαδή το υπηρετεί να γίνει βίωμά του καθημερινό, να το κουβαλάει στην ψυχή του πια, και όταν φύγει από τον κλάδο μεγάλων οδηγών.
Όταν φύγει από τον κλάδο μεγάλων οδηγών, μετά σε ηλικίες από 18 ετών και πάνω, τι συναντάμε?
Οι 18 ή με 24, λες τις ομάδες συν.
Ναι.
Οι ομάδες συν δεν είναι απαραίτητο ότι πάει μετά από τον κλάδο μεγάλων οδηγών. Η μετά τον κλάδο μεγάλων οδηγών μπορεί να γίνει ενήλικος εθελοντής, τέλεχος σε κάποια ηλικιακή ομάδα, από τα αστέρια, τα πουλιά, τους οδηγούς ή ακόμα και τους μεγάλους οδηγούς. Οι ηλικίες 18 με 24 που είναι οι ομάδες συν είναι ομάδες αυτοδιοικούμενες που έχουν να κάνουν με ενήλικους οδηγούς, που το πρόγραμμά τους βασίζεται στις αρχές του οδηγισμού αλλά βασικά στις προτιμήσεις των μελών. Δηλαδή μπορεί να είσαι στην ομάδα συν μέλος χωρίς να έχεις υπάρξει στον οδηγισμό καθόλου.
Μάλιστα, χωρίς να έχει περάσει τα στάδια
χωρίς
δηλαδή.
Χωρίς να έχει περάσει τα στάδια τα ηλικιακά των κλάδων. Και μέσα, γνωρίζεις τον οδηγισμό μέσα από μια φορά το χρόνο, μια φορά το μήνα που βρίσκεσαι σε τόπο και σε χρόνο που επιλέγει η ομάδα. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις δράση, πας ταξίδια, μπορείς να οργανώσεις εκδρομές, μπορείς να παρακινήσεις και άλλους φίλους σου να έρθουν και να έρθουν και αυτοί σε μια ομάδα συν. Είναι αυτό που όσοι δεν έκαναν στις πιο μικρές ηλικίες έχουν την ευκαιρία να το κάνουν τώρα μέσα στο πλαίσιο αυτής της ομάδας.
Το οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα Μαρία Γιούτσου έχει κατηγορία και για αμαία, για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Βέβαια και έχει, και από το 1950 μέχρι και σήμερα, έχουμε πάρα πολλά χρόνια δημιουργήσει παιδιά και νέους με αναπηρία, ομάδες με παιδιά και νέους και αναπηρία, που είναι έως 35 ετών είναι αυτές οι ομάδες. Τότε ιδρύθηκαν οι ομάδες, των ειδικές ομάδες. Αργότερα έγινε και ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρία στις υπάρχουσες οδηγικές ομάδες. Έχει βοηθήσει αυτά τα παιδιά να ζήσουν μια πρωτόγνωρη ελευθερία, μπορώ να πω, να χαρούν τη ζωή κοντά στη φύση, να κάνουν νέους φίλους. Βέβαια το πρόγραμμα πάλι προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες αυτών των παιδιών και ανάλογα με την πάθηση την οποία έχουν. Αξίζει να πω ότι ειδικά σχολεία της πατρίδας μας, ιδρύματα και κέντρα ειδικής εκπαίδευσης έχουν πιστέψει στην παιδαγωγική αξία του οδηγισμού και έχουν συμπεριλάβει στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους μία-δύο-ώρη συγκέντρωση, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα παιδιά μέσα σε αυτούς τους χώρους μαθαίνουν να έχουν μια προσωπική ανάπτυξη, να έχουν κοινωνικοποίηση και βρίσκονται και με άλλους συνομιλικούς τους. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο και αυτό.
Μαρία Γιούτσου, για αυτούς που είναι πάνω από 18 ετών και όπως είπαμε δεν έχουν περάσει από τις βαθμίδες και κάποιος θέλει να έρθει να ασχοληθεί, είναι 18, 20, 22, 24, 30 ετών και θέλει να ασχοληθεί και να προσφέρει, πώς θα το κάνει αυτό εκτός από το να μπει στο διαδίκτυο και να κάνει αναζήτηση? Θα πρέπει να έχει κάποια στοιχεία, για δώσε μας κάποια φόρμα, κάποια δεδομένα.
Ναι, ο ενήλικας εθελοντής ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, εκτός από την ιστοσελίδα μας www.seo.gr, που μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες, ή στο 210-3235-794, που είναι το τηλέφωνο στα κεντρικά γραφεία μας, στην Ξενοφόντος 10 στο Σύνταγμα. Μπορεί να βρει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει σε επικοινωνία, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε όποιο σημείο της Ελλάδος βρίσκεται, να βρει στην πόλη του, είπαμε είμαστε σε 90 πόλεις, μπορεί να βρει στην πόλη του να αναζητήσει πού βρίσκεται ο οδηγισμός και να έρθει σε επαφή και να ζητήσει αν θέλει να συμμετέχει στο αρχηγείο μιας ομάδας κάποιου κλάδου που θα επιλέξει εκείνο, ή αν θέλει να ασχοληθεί και ως μέλος των τοπικών συμβουλίων. Δηλαδή οι ομάδες, εκτός από τις ομάδες, τα τοπικά τμήματα, υπάρχει και μια άλλη ομάδα που λέγεται τοπικό συμβούλιο. Εκεί οι άνθρωποι αυτοί είναι μεγαλύτερης ηλικίας, συνήθως από τα 20 και 21, και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν, παρέχουν τα μέσα που θα επιτρέψουν στα στελέχη να ασχοληθούν με τη δουλειά τους στην ομάδα, βοηθάει στο να γίνει γνωστό το παιδαγωγικό έργο στον τόπο που δραστηριοποιούνται και εξασφαλίζουν έτσι την ηθική και υλική υποστήριξη των αρχών για να βοηθήσουν τις ομάδες στο έργο τους. Ακόμα και εκεί μπορεί ένας ενήλικας να βοηθήσει. Υπάρχουν παντού, υπάρχει παντού χώρος για όποιον εθελοντή θέλει να έρθει, να γνωρίσει, να δει, αν θέλει να είναι σε ομάδα ή οπουδήποτε αλλού, ακόμα και για δοκιμή, να δει αν του αρέσει. Ο οδηγισμός είναι ανοιχτός, όπως είπαμε, σε όλη την Ελλάδα.
Είπες για τοπικό συμβούλιο και υπάρχουν και μέλη ομάδας συνεργασίας.
Ναι, τα μέλη ομάδας συνεργασίας είναι τα άτομα που κάποτε ήταν οδηγοί, δηλαδή ήταν μέλη, τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας και δεν μπορούν να ασχοληθούν με τον ενεργό οδηγισμό, σίγουρα. Όμως υπάρχει αυτή η ομάδα που βρίσκεται δίπλα στο τοπικό τμήμα, στους κάθε τόπους δηλαδή, και βοηθάει ηθικά και οικονομικά την στήριξη του οδηγισμού στον τόπο και είναι και αυτή μια πολύ ωραία παρέα, γιατί εκεί συνήθως μαζεύονται όλα τα παλιά μέλη τα οποία έχουν τελειώσει τώρα με τις υποχρεώσεις τις οικογενειακές, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους και θέλουν να ξαναβρουν έτσι την παλιά τους παρέα, οπότε ξαναβρίσκονται σε αυτή την ομάδα, την ομάδα συνεργασίας, και βρίσκουν την παρέα τους αλλά προσφέρουν παράλληλα και στον οδηγισμό, οπότε είναι πολύ ωραίο και αυτό.
Μαρία Γιούτσο, οι παλαιότεροι τραβάγαν φωτογραφίες. Σίγουρα θα έχετε στα κεντρικά γραφεία φωτογραφίες παλαιότερων. Τώρα βγάζετε με το κινητό φωτογραφίες selfie, τις λένε, έτσι.
Ναι. Βέβαια.
Αλλάξαν τα δεδομένα,
ναι.
Μαρία Γιούτσου, ο οδηγισμός τι δράσεις έχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη?
Λοιπόν, τώρα έχουμε μπει στην καλοκαιρινή περίοδο και είμαστε γεμάτοι καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. Ο κλάδος αστεριών, ο κλάδος αστεριών τώρα είναι η περίοδος που συνήθως κάνει, τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, αρχίζουν όλες οι κατασκηνώσεις. Μετά είναι ο κλάδος πουλιών που συνήθως κάνει εκεί τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, και ο κλάδος οδηγών και μεγάλων οδηγών, που όλο το καλοκαίρι θα είναι γεμάτη επαφή με τη φύση, αυτονομία, κοινωνικοποίηση, ηγετικές δεξιότητες, μέσα σε ένα ασφαλές πάντα βιωματικό και οργανωμένο περιβάλλον. Αυτό είναι ο οδηγισμός και η κατασκήνωση. Τώρα, εκτός από την κατασκήνωση που θα τρέξει σε όλη την Ελλάδα από πάρα πολλές ομάδες, υπάρχουν και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, συναντήσεις και συναντήσεις στο εξωτερικό. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη κατασκήνωση που λέγεται Παραπέντε, που κάνει ο κλάδος μεγάλων οδηγών, που απευθύνεται στους νέους που έχουν τελειώσει την τρίτη λυκείου. Αυτοί θα ξεκινήσουν από τα Ζαγόρια και θα καταλήξουν στη Λουμπιάνα τον Αύγουστο. Θα είναι έτσι πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα αυτή η διαδικασία του προγράμματος, γιατί θα κάνουν μικρά ψηφιακά εργαστήρια, θα μετακινούνται δηλαδή, δεν θα είναι σε ένα σταθερό σημείο, θα είναι κινητοί. Μετά έχουμε μία πολύ ωραία συνάντηση κατασκηνωτών και φίλων τους, δηλαδή μία κατασκήνωση για όλα τα ενήλικα μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, αλλά και τους φίλους που θέλουν να μάθουν την η οδηγική κατασκηνωτική ζωή, και αυτό θα γίνει τον Αύγουστο στην Περδικόβρηση του Παρνασσού. Τώρα μετά θα φύγουμε στο εξωτερικό. Εκεί θα πάμε τον Ιούνιο, θα πάμε στη Ρώμη, γιατί υπάρχει ένα Diversity Network του 2026, που είναι ένα άτυπο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ οδηγικών και προσκοπικών οργανώσεων της Ευρώπης. Εκεί θα μιλήσουν για συνεργασίες, για συμπερίληψη, για διαφορετικότητα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επόμενος σταθμός τον Ιούνιο είναι πάλι το Παγκόσμιο Συνέδριο της Παγκόσμιας Οργάνωσης, της WAGS, που θα γίνει στην Καμπότζη, με θέμα την ειρήνη και το περιβάλλον. Τώρα, τον Οκτώβριο θα γίνει πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση που λέγεται Ιώτα Ιώτη, και έχει να κάνει, είναι τα τζάμπορι των εθέρων, όπου 1 εκατομμύριο περίπου οδηγοί και πρόσκοποι σε περισσότερες από 170 χώρες στον πλανήτη θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ραδιοερασιτεχνικών σταθμών ή με τη χρήση του ίντερνετ. Είναι μια παγκόσμια δράση που γίνεται κάθε χρόνο, το κάθε Οκτώβρη, το τρίτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, και είναι ένα πραγματικό τζάμπορι που ανταλλάσσονται εμπειρίες, ιδέες και συμβάλλουν έτσι στην εδραίωση της παγκόσμιας συναδελφοσύνης. Άλλος ένας σταθμός είναι ότι θα ταξιδέψουμε στην Γκάνα το Νοέμβριο για το Global Forum της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών, όπου εκεί θα συζητήσουμε για ένα νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο, βάσει του οποίου η Παγκόσμια Οργάνωση θα πιστοποιεί όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα των εθνικών οργανώσεων και θα βάλει τις προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθούνται. Είναι λίγο τεχνικό αυτό το φόρουμ, αλλά όπως είπαμε, εμείς είμαστε και εκπαιδευτές και πρέπει να εκπαιδευόμαστε πάνω σε αυτό το πλαίσιο, οπότε ακολουθούμε όλες αυτές τις διοργανώσεις. Ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει, θα ξεκινήσει τώρα, έχει ξεκινήσει προετοιμασία του και κλείνω με αυτό από τις δράσεις μας. Είναι μια καμπάνια για τις 16 μέρες ακτιβισμού για την καταπολέμηση της βίας κατά των κοριτσιών. Αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις ομάδες των οδηγών, δηλαδή στα παιδιά ηλικίας 11 με 14 χρονών, και θα γίνει προσπάθεια να έχουμε μια συνεργασία με φορείς της πολιτείας για να το διαδώσουμε και στο ευρύ κοινό, στα σχολεία κλπ.
Κλείνεις με αυτό, Μαρία Γιούτσου, προσωρινά, γιατί οι δράσεις συνεχίζονται συνέχεια στον οδηγισμό, δεν υπάρχει αρχή και τέλος.
Έτσι.
Τόσες δομές, τόσοι χώροι, πώς συντηρούνται, υπάρχουν χορηγοί?
Οι χώροι μας, οι εστίες μας δηλαδή, είναι οι φυσικοί χώροι συνάντησης, εκπαίδευσης και φιλοξενίας των μελών της οργάνωσής μας, όλη την Ελλάδα. Λειτουργούν στις πόλεις που υπάρχει οδηγισμός. Δεν είναι μόνο οι χώροι αυτοί, είναι και τα εκπαιδευτικά και κατασκηνωτικά κέντρα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας που μπορούν να γίνουν δράσεις, κατασκηνώσεις, εκπαιδεύσεις ομάδων και ενήλικων εθελοντών. Όλα αυτά από κάποιες πολλές φορές συντηρούνται από δράσεις που κάνει το κάθε τοπικό τμήμα στην πόλη του για να ενισχύσει το ταμείο του, για να μπορεί να πληρώσει ενδεχομένως το ενίκιο, κάποιοι χώροι έχουν ενίκιο, το ρεύμα κτλ. Προσπαθεί να βρει κάποιους χορηγούς υποστηρικτές οι οποίοι θα διασφαλίσουν ότι μπορούν να τους βοηθήσουν για να έχουν έτσι να συντηρήσουν το χώρο τους, ακόμα και το καταστηνωτικό κέντρο ίσως, να αγοράσουν κάποιον εξοπλισμό, τις σκηνές τους, ακίδια, υλικά ασφαλείας αν χρειάζεται. Πολλές φορές μπορεί να οι χορηγοί να είναι και στην κεντρική διοίκηση και να μπορούν να χορηγήσουν ένα κοινωνικό παιδαγωγικό πρόγραμμα. Δηλαδή εταιρείες να χρηματοδοτήσουν στοχευμένες δράσεις του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Κάποια λειτουργία προγραμμάτων. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε αυτά τα έσοδα. Είναι λίγο δύσκολη, δεν είναι πάντα εφικτή μάλλον η κατάσταση του να έχουμε χορηγίες, αλλά προσπαθούμε και επειδή ο κόσμος μας σέβεται και μας αγαπά, γιατί είμαστε από τις παλαιότερες οργανώσεις εδώ και 95 χρόνια σχεδόν, θέλει να μας στηρίξει, θέλει να μας βοηθήσει.
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτά τα 95 χρόνια που έχουν αφήσει, ας πούμε, κάποιο οίκημα στον οδηγισμό, κάποιο χορό?
Πάρα πολλά άτομα είναι αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στον οδηγισμό και έχουν φύγει από τη ζωή και επιθυμούν να αφήσουν είτε ένα οίκημα, είτε έναν χώρο, ένα αγροτεμάχιο, ας πούμε, το οποίο θα μπορεί να πηγαίνει κάποιος κατασκήνωση. Βέβαια όλα αυτά είναι μια διαδικασία δύσκολη, γιατί και αυτά πρέπει να συντηρηθούν. Πρέπει, ξέρεις, καμιά φορά αφήνει ένα κληροδότημα, αλλά η αξιοποίησή του γίνεται δύσκολη και εμείς δεν έχουμε και την... στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις ως Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και στους ανθρώπους και χορηγούς που μας βοηθούν, αλλά πάντα δεν είναι εφικτό αυτό, αλλά εντάξει, πάντα χρειαζόμαστε ανθρώπους να μας βοηθήσουν.
Μαρία, θα ήθελα να μου πεις αν μπαίνει το τοπικό στοιχείο μέσα στον οδηγισμό, είτε στις ομάδες σε κάποιο μέρος της Ελλάδος, είτε όταν γίνεται μια εκδήλωση σε κάποιο μέρος της Ελλάδος.
Λοιπόν, κοίταξε, οι ομάδες όταν θα ταξιδέψουν είτε σε μια εκδρομή είτε στο πλαίσιο κατασκήνωσης, συμμετέχουν εκτός από τη δράση που θα κάνουν στον τόπο που θα πάνε, συμμετέχουν και στα τοπικά ήθη και έθιμα, στην τοπική παράδοση, μπορεί να ασχοληθούν με παραδοσιακούς χορούς ή με την τέχνη ανάλογα με το μέρος που θα βρεθούν. Θυμάμαι για παράδειγμα μια κατασκήνωση μεγάλων οδηγών που είχε γίνει στη Σαλαμίνα, στα Κανάκια, ένα παραθαλάσσιο μέρος. Εκεί ασχολούνταν πάρα πολύ με το ψάρεμα, πάρα πολύ. Και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν μέσα σε ένα καΐκι πώς να ψαρέψουν, να ρίξουν δίχτυα, πώς βγάζουμε το ψάρι από τα δίχτυα, πώς το καθαρίζουμε, πώς αποθηκεύουμε τα δίχτυα. Δηλαδή μάθανε εκτός από τη δουλειά που έκαναν σαν κοινωνική δράση στα κανάκια, έμαθαν παράλληλα και αυτό το οποίο είναι πολύ δεδομένο εκεί, το ψάρεμα.
Πολύ, πολύ βασικό στοιχείο αυτό,
ναι,
και μπαίνει,
ναι,
και το στοιχείο της διαπροσωπικής σχέσης μετά, πέρα από τον οδηγισμό, δηλαδή ένα παιδί, ένας ενήλικας από το διδημότυχο θα πάει να βρει ένα φίλο του ή μία φίλη του, παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα.
Αυτό είναι ένα από τα μαγικά που έχει ο οδηγισμός, οι φιλίες που αποκτάς, οι οποίες ακολουθούν μια ζωή. Είτε τις αποκτάς μέσα από την κατασκήνωση, τις εκδρομές, τις κοινές δράσεις των ομάδων. Αποκτάς τέτοιους δεσμούς φιλίας μακριά από αυτή την αστική ρουτίνα που σε ακολουθούν πραγματικά μια ζωή. Είναι φιλίες που συνεχίζονται και μετά τη δράση. Περνούν τις διακοπές τους μαζί, ταξιδεύουν μαζί, μπορεί να γίνουν κουμπάροι, κάποιοι μπορεί να παντρευτούν κιόλας. Δηλαδή οι αποστάσεις μηδενίζονται μέσα από τον οδηγισμό και οι δεσμοί διατηρούνται. Για παράδειγμα, μία από τις καλές μου φίλες είναι στη Θεσσαλονίκη, μία άλλη είναι στο Βόλο. Μπορεί να μην βρισκόμαστε καθημερινά, να μην μιλάμε στο τηλέφωνο καθημερινά, αλλά η φιλία μας είναι τόσο δυνατή που ξεπερνά ακόμα και αυτή την απόσταση. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μένα που είμαι ενήλικας τώρα, και τα παιδιά έχουν το ίδιο. Δηλαδή, εμένα τα παιδιά μου που είναι δύο αγόρια, το ένα είναι 15 και το άλλο 21, όταν θα μιλήσει με το φίλο του που είναι και οι δύο στον οδηγισμό, θα μιλήσει με το φίλο του στην Μυτιλίνη και θα συνεννοηθούν, έχουν ήδη μιλήσει από τώρα για να δουν αν θα είναι μαζί στην κατασκήνωση το καλοκαίρι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτές οι φιλίες είναι... Δεν χαλάνε, είναι δεσμοί πραγματικά.
Θα ήθελα να μου δώσεις, Μαρία Γιούτσο, άλλο ένα στοιχείο από την προσωπική σου εμπειρία. Τι δεν θα είχες εσύ στην καθημερινότητά σου εάν δεν είχες ασχοληθεί με τον οδηγισμό, ή τι έχεις πάρει που δεν θα το έχεις γνωρίσει εάν δεν ήσουν σε αυτή τη δραστηριότητα?
Λοιπόν, για μένα ο οδηγισμός δεν είναι απλώς δραστηριότητες και συγκέντρωση και ομάδα. Είναι ένα βιωματικό σχολείο ζωής, θα το έλεγα. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου, στην οικογένειά μου, στην σχέση με τους φίλους μου. Με έχει κάνει αυτόνομη να μπορώ να επιλύω προβλήματα, να παίρνω πρωτοβουλίες, να μπορώ να βρω άμεσα λύσεις σε πρακτικά και πράγματα καθημερινά, ας πούμε. Επίσης με έχει βοηθήσει πολύ στην επικοινωνία. Να μπορώ να μιλήσω όπως τώρα μιλάμε παρέα πόση ώρα σε ένα ραδιόφωνο και να το κάνω έτσι με πολύ ενθουσιασμό, μιλώντας για κάτι που αγαπώ πολύ. Να έχω περιβαλλοντική συνείδηση, πολύ σημαντικό. Να ανακυκλώνω στο σπίτι μου και να έχω πει στα παιδιά μου ότι πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα, παρόλο που το μαθαίνουν στο σχολείο, αλλά το κάνουμε πράξη στο σπίτι. Τι άλλο, να είμαι ψύχρεμη και να διαχειρίζομαι κρίσεις. Αυτό πολύ σημαντικό επίσης. Να μπορείς να μην χάσεις τον εαυτό σου όταν πρέπει να διαχειριστείς μια κρίσιμη κατάσταση. Και στη δουλειά μου το ίδιο. Να μπορώ να διαχειριστώ μια κρίσιμη κατάσταση χωρίς να χαθεί το σύμπαν. Και το πιο σημαντικό από όλα, να είμαι θελοντής. Δηλαδή να έχω κοινωνική προσφορά. Να μαθαίνω... Μαθαίνω να προσφέρω, έχω μάθει πια, δηλαδή το βοηθώ τους γύρω μου, παντού και πάντα τους γύρω μου, είναι πια στάση ζωής για μένα.
Μαρία, η συνεργασία του ελληνικού οδηγισμού με τις άλλες χώρες, σε τι σημείο βρίσκεται και ποιες είναι οι σχέσεις? Έχουμε κάποια σχέση με κάποιες χώρες πιο στενές? Για δώσε μας λίγο το πλαίσιο. σε αυτή τη σύνδεση.
Κοίταξε, πιο στενές. Δεν θα έλεγα πιο στενές. Ο οδηγισμός συνεργάζεται με άλλες χώρες μέσω της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών, που είναι η WAGS, όπου ανήκει το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Είναι αυτή, είπαμε, που είμαστε 153 χώρες με 11 σχεδόν εκατομμύρια μέλη. Έχουμε συνεργασία. Οι τρόποι συνεργασίας μας είναι οι παγκόσμιες δράσεις. Δηλαδή, τώρα που θα πάμε στο Παγκόσμιο Συνέδριο, ή θα γίνει το Ευρωπαϊκό Συνέδριο που έγινε, ή μια παγκόσμια κατασκήνωση, ή αν θα πάμε στα παγκόσμια κέντρα τα οποία είναι σε όλο τον κόσμο, που συναντιόμαστε εκεί. Έχουμε φίλους που είναι σε άλλα κράτη, με άλλη κουλτούρα, αλλά μας ενώνει ένα μαντίλι και ο ίδιος σκοπός. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, νομίζω. Δεν έχει εύκολα κάποιος τη δυνατότητα να έχει φίλους σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ακριβώς φίλοι, όπως λέμε, να πάρω το Γρηγόρη να μιλήσουμε, αλλά το ότι... Έχουμε, για παράδειγμα, τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης. Αυτό είναι κάθε 22 Φεβρουαρίου και είναι μία γιορτή που ενώνει όλο τον οδηγισμό όλου του κόσμου. Εκεί λοιπόν γιορτάζουμε, θα μπορεί να στείλω ένα μήνυμα στην Ελίζαμπεθ που είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να της πω χρόνια πολλά για την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης και να μου απαντήσει το ίδιο και να μην έχουμε γνωριστεί.
Μάλιστα, το καλύτερο παράδειγμα μας έδωσες.
Ναι.
Θέλω να μου πεις τώρα για την ελληνική ομογένεια εκτός Ελλάδος, οι Έλληνες του εξωτερικού που είναι παντού, έτσι σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, δραστηριοποιείται η ελληνική ομογένεια στον οδηγισμό, έχουμε έτσι κάποια στοιχεία?
Κοίταξε, ο οδηγισμός, ναι, λειτουργεί ως γέφυρα σύνδεσης της ελληνικής ομογένειας με την πατρίδα, γιατί υπάρχουν τοπικά τμήματα, κατά καιρούς υπήρχε οδηγισμός. Στο Εδιμβούργο, στη Σκωτία, ήταν από το 2019, είχαμε στην Τζέντα, είχαμε στην Αίγυπτο. Τα παιδιά της Διασποράς συνδυάζουν το παιδαγωγικό πρόγραμμα με τη διάσωση της γλώσσας και των ηθών μας και είναι μέλος του οδηγισμού, δηλαδή είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Κάνουν το οδηγικό πρόγραμμα, κάνουν οδηγικές δραστηριότητες, παίζουν, εξερευνούν, διατηρείται η ταυτότητα δηλαδή, γιατί φέρνουν τα παιδιά κοντά στις ρίζες τους. Αυτός είναι και ο σκοπός. Πώς να συνδέεται ο οδηγισμός και η ομογένεια. Επίσης υπάρχει μια διεθνής εκπροσώπηση, δηλαδή τοπικές ομάδες στο εξωτερικό συμμετέχουν, γινόταν στο παρελθόν πάρα πολύ αυτό, συμμετείχαν σε διάφορες εκδηλώσεις όπου υπήρχαν Έλληνες και έτσι ενισχυόταν ο δεσμός των απανταχού Ελλήνων. Επίσης, είναι μέλη μιας παγκόσμιας κοινότητας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για αυτούς.
Για τον επίλογο Μαρία Γιούτσου θέλω να μου πεις εάν κάτι χρήζει αναφοράς για τον οδηγισμό που δεν το έχω στο δικό μου πλαίσιο και δεν σε ρώτησα.
Κοίταξε, εγώ νομίζω, θέλω να πω ότι ο οδηγισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή εξωσχολική δραστηριότητα. Όπως κάποια στιγμή είπα πριν, είναι ένα σχολείο ζωής πέρα από το σχολείο. Δηλαδή, μέσα από την επαφή με τη φύση και όλες αυτές τις αξίες αλληλεγγύης, τη βιωματική μάθηση και όλα αυτά που προσφέρει ο οδηγισμός, δεν είναι απλώς κάτι που θα κάνεις για μερικά χρόνια. Είναι μια στάση ζωής που σε ακολουθεί και σε διαμορφώνει για πάντα. Υπάρχει μοναξιά της οθόνης. Τα παιδιά επικοινωνούν σε όλο τον πλανήτη μεταξύ τους, αλλά συχνά δυσκολεύονται να κοιτάξουν στα μάτια και να μιλήσουν στο διπλανό τους. Υπάρχει ταχύτητα της εικόνας. Μαθαίνουν να ζουν την άμεση ικανοποίηση, αλλά χάνουν την αξία της υπομονής, της αναμονής, της επίμονης προσπάθειας. καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία από την κλιματική κρίση μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι σε αυτό το τοπίο ο οδηγισμός έρχεται όχι για να πολεμήσει αυτή την εξέλιξη, αλλά για να προσφέρει ένα αντίβαρο σε αυτή. Έρχεται να θυμίσει ότι η συνταγή, έτσι, σε εισαγωγικά, για ένα ευτυχισμένο παιδί παραμένει ίδια εδώ και αιώνες. Δηλαδή η ανάγκη για πραγματικό χρόνο, η ανάγκη για σταθερές αξίες και η ανάγκη για ένα ασφαλές λιμάνι. Αυτό νομίζω είναι το πιο σπουδαίο.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, Μαρία Γιούτσου, που μας έβαλε γνώση και ενημέρωση στη συζήτηση για το τι είναι ο οδηγισμός στην Ελλάδα αλλά και σε όλον τον κόσμο. Μαρία Γιούτσου, ήταν χαρά και τιμή μας που σήμερα ήσουν εσύ η φωνή του ελληνισμού στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στην φωνή της Ελλάδας. Τιμή μας με την συμμετοχή σου και την αποδοχή της πρόσκλησης. Τα καλύτερα για τη συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφη η κουβέντα που κάναμε. Εγώ το απόλαυσα πολύ. Νομίζω ότι εύχομαι μάλλον όλοι οι φίλοι στην Ομογένεια να πέρασαν το ίδιο καλά, να έμαθαν για αυτή για αυτό το ατέλειωτο παιχνίδι που λέγεται οδηγισμός, και εμείς τους στέλνουμε τη σκέψη μας και μια ζεστή αγκαλιά από την Ελλάδα.